რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა.
საგამშვიდობისა თავდაპირველად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ერთ-ერთი რეზონანსული საქმის ბრალდებულები. ერაყის არმია წინ მიიწევს ექსტრემისტების მთავარი ციტადელის მოსულისაკენ. ლავროვმა უარყო ბრალდება თითქოს მოსკოვი იდგეს ჩერნოგორიაში მოწყობილი შეთქმულების უკან. ჰიტლერის ტელეფონი $53,000 გაიყიდა მერილენდის აუქციონზე. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საპატიმროდან სასამართლომ გაათავისუფლა ერთ-ერთი ყველაზე რეზონანსული საქმის კომპანია AES Telas-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლობაში ბრალდებულები გია გვიჩიანი და ნიკოლოს ჩემია. ისინი უდანაშაულო ცნო თბილისის სააპელაციო სასამართლეს მოსამართლეთა კოლეგიამ, რომელსაც შესაბამისი შუამდგომლობით მიმართა საქართველოს პროკურატურა. სამართლოს დარბაზიდან გათავისუფლებულმა გია გვიჩიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მისი დაპატიმრება უკავშირდება ენერგეტიკის სექტორში საქმიანობას და ამასთან საქართველოს წინა ხელისუფლებამ გამოიყენა სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმის არასოდ გახსნის გადასაფარად. კომპანია AES Telas-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის გვამი მის საცხოვრებელ ბინაში 2002 წლის აგვისტოში აღმოაჩინეს. 2006 წელს სასამართლომ დამნაშავე ცნო გია გურჩიანი და ნიკოლოს ჩემია და მათ უვადო პატიმრობა შეუფარდა. დღეს საღამოს თბილისში დაბრუნდება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, რომელმაც ბელნის კლინიკა უკვე დატოვა. მას 13 თებერვალს გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე. იმავე პერიოდში გავრცელდა ინფორმაცია საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ერთ-ერთი მაღალი სასულიერო პირის, დეკანოს გიორგი მამალაძის დაპატიმრების თაობაზე. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით მას ბრალად ედება ერთ-ერთი მაღალი იერარქიის სასულიერო პირის მკვლობის მცდელობა. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობა დღეიდან იწყებს ხელმოწერების შეგროვებას თანამდებობიდან მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის გადაყენების მოთხოვნით. ამ მოთხოვნას უსაფუძვლოს უწოდებს და არ ეზიარებს საქართველოს საპარლამენტო უმრავლესობა. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განაგზობთ უცხოეთის ამბებით. ერაყის სამხედრო სარდლობის ცნობით სამთავრობო ძალებმა ექსტრემისტებისაგან გაათავისუფლეს 15 სოფელი, რომლებიც დასავლეთით ესაზღვრებიან ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულს. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეერთებული შტატების სამხედრო მხარდაჭერით მიმდინარე ფართომასშტაბიანი ოპერაციის ფარგლებში ერაყის არმია 20 თებერვალს მიუახლოვდა ასევე მოსულის სამხრეთით მდებარე აეროპორტს. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მატისი მოულოდნელად ესტუმრა ერაყს, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ფართომასშტაბიანი იერიში მიმდინარეობს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. მატისის ვიზიტის ერთ-ერთი მიზანია დაუდასტუროს თეთრი სახლის მხარდაჭერა ერაყის ლიდერებს. აი რა განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ერაყში.
The US forces continue in the same role.
შეერთებული შტატების სამხედრო ძალები განაგზობენ იმავე როლის შესრულებას, რაც მათ ჰქონდათ აღმოსავლეთ მოსულში, ხოლო კოალიციური ძალები მხარს უჭერენ ამ ოპერაციის მსვლელობას. როგორც იცით, ჩვენ გავაგზელებთ აქტიურ ძალისხმევას ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს გასანადგურებლად. განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უარყო ბრალდებები თითქოს მოსკოვი დგეს ჩერნოგორიაში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მკვლობის მცდელობისა და პროდასავლური მთავრობის დამხობის უკან. სერგეი ლავროვმა უსაფუძვლო უწოდა დაზვერვის სამსახურებზე დაყრდნობით ბრიტანულ მედიაში გამოქვეყნებულ ცნობებს, რომლის თანახმად მოსკოვმა დაუჭირა მხარი შეთქმულებას გასულ ოქტომბერში. შეთქმულება შეეჭვმიტანილები 22 სერბი და ჩერნოგორიელი მოქალაქე მიზნად ისახავდნენ ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრის მილო ჯუკანოვიჩის მკვლობას, რასაც ძირი უნდა გამოეთხარა ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანების პროექტისათვის. შეერთებული შტატების მერილენდის საგამოფენო სახლის ცნობით აუქციონზე $53,000 გაიყიდა ტელეფონი, რომელთაც ნაცისტური გერმანიის ლიდერი ადოლფ ჰიტლერი მგზავრობის დროს სარგებლობდა. მერილენდში გამართული აუქციონის ორგანიზატორები საიდუმლოდ ინახავენ იმ პირის ვინაობას, რომელმაც ეს ნივთი შეიძინა. ტელეფონი ჰიტლერის ბუნკერიდან 1945 წელს სავარაუდოდ ერთ-ერთმა რუსმა ოფიცერმა მოიპარა და მოგვიანებით იგი ბრიტანელ ჯარისკაც რაფ რაინერის კუთვნილებად იქცა. ტელეფონი, რომელთაც ჰიტლერი სარგებლობდა, ფირმა სიმენსის მიერ იყო დამზადებული.
ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. გამოხმაურებით საქართველოში სასამართლოს გადაწყვეტილებას უთანასწავლოდ ეცნო მკვლელობისთვის მსჯავრდებული ორი პირი 11 წლიანი პატიმრობის შემდეგ.
დასრულდა 11 წლიანი უკანონო პატიმრობა, რომლის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი და საფუძველი იყო ენერგეტიკის სექტორში ჩემი სამსახურებრივი საქმიანობა და სააკაშვილის რეჟიმი.
ამბობს გია გვიჩიანი, რომელიც სასამართლომ დღეს უთანასწავლოცნო. შემდეგ ვილაპარაკებთ მიზეზზე, რომლის გამოც საქართველოში ოპოზიციის ნაწილი მთავარი პროკურორის გადაყენებას მოითხოვს.
სახალხო დამცველის განმარტებებიდან, რომელიც შეხვდა ბრალდებულ მამალაძეს, ირკვევა, რომ მას არ ჰქონდა ეგრეთ წოდებული სიანიდი და ადგილი აქვს სკიცებულებათა ფალსიფიკაცია. სკიცებულებათა ფალსიფიკაცია არის სისხლის სამართლის დანაშაული.
უცხოეთის ამბებიდან სმენელის ყურადღება შევაჩერებთ ერაყში მიმდინარე ფართომასშტაბიან სამხედრო ოპერაციაზე, რომელიც ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული. შევთავაზებთ კულტურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. და ბოლოს კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში, საუბარი შეეხება საქართველოში სასამართლო სისტემის რეფორმას.
დღეს მესამე ტალღა ეგრეთ წოდებული, რომელიც ხელისუფლება მიიღო, რიგ შემთხვევაში აუარესებს სასამართლოში არსებულ სიტუაციას.
დარჩით, ჩვენს ტალღებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, 11 წლიანი პატიმრობის შემდეგ უდანაშაულოდ იქნენ მიჩნეული AS Telas-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირები, გია გვიჩიანი და ნიკა ჩემია. მათ 15 წლიანი პატიმრობა 2014 წელს მიუსაჯეს, 2006 წელს მიიშილი სამუდამო პატიმრობის შემსუბუქების შემდეგ. დასარალებულის ოჯახს გათავისუფლებულთა უდანაშაულობის არჩევა. წლების შემდეგ პროკურატურა თუ მკვლელს ეძებს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
AS Telas-ის ფინანსური მენეჯერის ნიკა ლომინაძის მკვლელობისთვის მსჯავრდებული პირები გია გვიჩიანი და ნიკა ჩემია 20 თებერვალს პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების საფუძველზე სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ სხდომათა დარბაზშივე გაათავისუფლა. ისინი გახმაურებულ საქმეში გამოკვეთილ სხვა პირებთან ერთად სრულიად უდანაშაულოდ არიან ცნობილი. მრავალწლიანი დაუსაბუთებელი პატიმრობის უკან გია გვიჩიანი წინა ხელისუფლების პოლიტიკურ ანგარიშს წორებას ხედავს.
დასრულდა 11 წლიანი უკანონო პატიმრობა, რომლის ძირითადი გამომწვევი მიზეზი და საფუძველი იყო ენერგეტიკის სექტორში ჩემი სამსახურებრივი საქმიანობა და სააკაშვილის რეჟიმი. იყო ორი დაპატიმრება ჩემი. პირველი დაპატიმრება იყო 3 დღიანი, ხოლო მეორე, როცა სამუდამო პატიმრობა მისაჯეს, მეორე დაპატიმრება არის პირველის გაგრძელება. პირველმა გამოიწვია შედეგად მეორე და მეორე დაპატიმრება განხორციელდა სანდრო გეგუნაძის კოლობის არასწორი გახსნის გადასაფარავად.
იმხანად თელასის კომერციული დირექტორი გია გვიჩიანი პირველად 2003 წელს დააკავეს საფინანსო მაქინაციების ბრალდებით, თუმცა მას ბრალი არ დაუმტკიცდა და მალევე გაათავისუფლეს. ხანგრძლივი პატიმრობა მოჰყვა გია გვიჩიანის მეორე დაკავებას 2006 წლის გაზაფხულზე, როცა ის უკვე თბილგაზის გაკოტრების მართველად მუშაობდა. იმ დროისთვის ნიკა ლომინაძის მკვლელობიდან უკვე 4 წელი იყო გასული. საზარელი მკვლელობა, რომლის ორგანიზებაშიც გია გვიჩიანს ედებოდა ბრალი, 2002 წლის 13 აგვისტოს მოხდა AS Telas-ის ფინანსური მენეჯერი ნიკა ლომინაძე საკუთარ ბინაში ბახტრიონის ქუჩაზე ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლული ხელფეხს შეკრული იპოვეს. გია გვიჩიანი იმხანად Telas-ის კომერციული დირექტორი იყო, თუმცა გამოძიებას ამ მიმართულებით მუშაობა მაშინ აღარ გაუგრძელებია და გამოძიების თავდაპირველი დასკვნის თანახმად ნიკა ლომინაძე ყაჩაღების თავდასხმას შეეწირა. თუმცა 2006 წლის 7 მარტს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე მაშინდელმა შინაგან საქმე საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა განმარტა, რომ ES Telas-ის ფინანსური მენეჯერის მკვლელობა სწორედ გია გვიჩიანის შეკვეთილი იყო და რომ შუამავლებმა და შემსრულებლებმა ამ საქმეში $20,000 აიღეს. უშუალო მკვლელად ნიკა ჩემია გამოცხადდა. მკვლელობის მოტივად დასახელდა იმ ფინანსური მაქინაციების დამალვა, რომლებიც ES Telas-ში ხორციელდებოდა. შედეგად ნიკა ჩემიასა და გია გვიჩიანს უვადო პატიმრობა მიესაჯათ, თუმცა 2014 წელს მათ სასჯელი 15-წლიანი პატიმრობით შეეცვალათ. ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი, რომელიც უკვე 11 წელია იცავს გია გვიჩიანის უფლებებს, რადიო თავისუფლებასთან დიდ გამარჯვებაზე ლაპარაკობს და ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ამ საქმეში რეალური მტკიცებულებები არასოდეს არსებობდა.
მტკიცებულება იყო მხოლოდ განთქმითი ჩვენებები იმ პირების, რომლებმაც დაიბრალეს საკუთარ თავზე ეს დანაშაული და დააბრალეს ამათაც, იმათ ჰქონდათ მოტივი, იმიტომ რომ იმ ადამიანებს, რომლებმაც ეს გააკეთეს, ჩადენილი ჰქონდათ სხვა მკვლელობა და მათ პირდაპირ ეუბნებოდნენ, რომ თუ თქვენ ამასაც თქვენ თავზე არ აიღებთ და ამათაც არ დააბრალებთ ამას, იმ მკვლელობისთვის მოგისჯით, ან უვადოს, ან 20-წლიან თავისუფლების აღკვეთას, თუ ამას აიღებთ და თქვენ თავზე და ამათაც დააბრალებთ, ასეთ შემთხვევაში თქვენ გეკნებათ დიდი შეღავათები და მართლაც იმ ხელა შეღავათები მისცეს.
გელა ნიკოლაიშვილი მიიჩნევს, რომ შეცდომაშია შეყვანილი ნიკა ლომინაძის ოჯახი, რომელიც მკვლელობის შემკვეთად დღემდე სწორედ გია გვიჩიანს მიიჩნევს, როგორც დაკავებულის მამა ნოდარ ლომინაძემ უთხრა ტელეკომპანია იმეც, საქმის ხელახალი გამოძიების პროცესში უცბად გამოაჩინეს ვითომ და ახალი მტკიცებულებები, რომლებზე დაყრდნობითად შექმნეს ახალი რეალობა და გაამართლეს დამნაშავეები. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით 2013 წელს დაწყებული ხელახალი გამოძიების პროცესში გამოვლენილი ახალი მტკიცებულებების საფუძველზე გია გვიჩიანთან და ნიკა ჩემიასთან ერთად ასევე გამართლდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადრინდელი გამოძიების პროცესში ასევე დამნაშავე ცნობილი პირები ავთანდილ ხერკელაძე, გიორგი პაპაჩაშვილი და ნოდარ გვიჩიანი. 20 თებერვალს დაიბადა შეკითხვები, ვინ არის ნიკა ლომინაძის ნამდვილი მკვლელი და ეძებენ თუ არა საქმეში ჩართულ სხვა დამნაშავეებსაც. საგამოძიებო უწყების პოზიციას პროკურორი გვანცა გვიმრაძე განმარტავს.
მიმდინარეობს გამოძიება ნიკა ლომინაძის რეალური მკვლელის დადგენის მიზნით. ჩვენ რა რის შესაძლებლობაც გვექნება, ყველა შესაძლო საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება განხორციელდება, რათა დადგინდეს ნიკა ლომინაძის რეალური მკვლელი. მთავარ პროკურატურაში მიმდინარეობს გამოძიება ორი მიმართულებით. ერთი არის ნიკა ლომინაძის რეალური მკვლელის დადგენის მიზნით და მეორეა შესაძლო სამოხელეო დანაშაულის გამოძიების და დადგენის მიზნით.
იმის გარდა რაც 20 თებერვალს ითქვა, აც უკვე გათავისუფლებული გია გვიჩიანი კიდევ ბევრი რამის თქმას აპირებს და როგორც ის ორშაბათს დაპირდა ჟურნალისტებს, კონკრეტულ ფაქტებსა და გვარებსაც დაასახელებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე ვიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და ნუ და გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიყიდო ცოცხალში ამდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქე, მე ვინც პირადა ჭია მესოლა ოსლო პარტია და შეიძლება იმან არიცის რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
კობალიკლიკაძის ხოლკრული პროგრამა, როგორც უკვე ითქვა, 4 შაბათს გავა ეთერში, ახლა კი 2 შაბათის აღამოა 18 საათი და 14 წუთი. საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქცია ევროპული საქართველო აგროვებს ხელმოწერებს მთავარი პროკურორის გადაყენების მოთხოვნით. ოპოზიციონერი დეპუტატები ფიქრობენ, რომ დეკანოს გიორგი მამალაძის დაკავების საქმეზე მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის მიერ გაკეთებული განცხადება სადისციპლინო და საპროკურორო საბჭოების შესავლის და რეაგირების საგანი უნდა გახდეს. ინიციატივის ავტორები იმედოვნებენ, რომ მოთხოვნა შეურთდებია როგორც სხვა ოპოზიციური ფრაქციები, ასევე ცალკეული დეპუტატები საპარლამენტო უმრავლესობიდან. ჩვენი კორესპონდენტი ჩიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რას ეფუძნება ოპოზიციის იმედი და რას ფიქრობს ინიციატივის თაობაზე საპარლამენტო უმრავლესობა.
საქართველოს მთავარი პროკურორის ირაკლი შოთაძის თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო საქართველოს პროკურატურამ, რომლის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით გავრცელებული ინფორმაცია არის სიცრუე და არ შეესაბამება სინამდვილეს. მიგვაჩნია, რომ მსგავსი სახის ინფორმაციის გავრცელება ხდება მიზან მიმართულად და ემსახურება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. ვკითხულობთ პროკურატურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, თუმცა მის პასუხად ფრაქცია ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ოთარ კახიძე ამბობს, რომ მთავარმა პროკურორმა შეცდომაში შეიყვანა საზოგადოება და გაავრცელა ცრუ ინფორმაცია, რომ თითქოს და იგეგმებოდა ციანიდით მაღალი სასულიერო იერარქის მკვლელობა და გააჩინა ეჭვი, რომ საფრთხის ქვეშ იყო საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სიცოცხლე. ოთარ კახიძის თქმით, ფრაქცია ევროპული საქართველოს წევრი დეპუტატები მიმართავენ საპროკურორო საბჭოს ირაკლი შოთაძე ჩაანაცვლოს საგანგებო პროკურორმა.
სახალხო დამცველის განმარტებებიდან, რომელიც შეხვდა ბრალდებულ მამალაძეს, ირკვევა, რომ მას არ ჰქონდა ეგრეთ წოდებული ციანიდი და ადგილი აქვს სკიცებულებათა ფალსიფიკაცია. სკიცებულებათა ფალსიფიკაცია არის სისხლის სამართლის დანაშაული. შესაბამისად, მთავარი პროკურორი უნდა იქნეს გადაყენებული, მის ადგილას საინიშნოს საგანგებო პროკურორი, რომელმაც უნდა შეისწავლოს აღნიშნული საქმე, დაადგინოს დანაშაულის ნიშნების არსებობის საკითხი და შემდგომ საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობით გადაწყვეტს საბოლოოდ მთავარი პროკურორის გადაყენების საკითხს.
ფრაქცია ევროპული საქართველოს ინიციატივას მხარს უჭერს კიდევ ერთი ოპოზიციური ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის სახით, რომლის ლიდერი ნიკა მელია მიიჩნევს, რომ ირაკლი შოთაძე ნომინალური პროკურორია, რეალურად არაფერს წვეთს, თუმცა კოლეგების ინიციატივას მაინც უერთდება.
ჩვენ საუბრობთ ადამიანზე, რომელიც არათუ რაიმეს წვეთს საერთო ქართულოსნების ხელისუფლებაში, თავად პროკურატურაში ვერაფერს ვერ წვეთს. გამოდინარე იქიდან, რომ დიდი სურვილი აქვთ ახლა ოპოზიციის ერთ ასე ვთქვათ ნაწილს პარლამენტში, რომ ხელი მოვაწეროთ, ჩვენ შეუერთდებით.
თუმცა იმისათვის, რომ მთავარი პროკურორის შეცვლის პროცედურა დაიწყოს, საჭიროა პარლამენტის წევრთა მესამედის, ანუ 50 დეპუტატის მხარდაჭერა. ოთარ კახიძე იმედოვნებს, რომ მათ ინიციატივას მხარს დაუჭერენ საპარლამენტო უმრავლესობის ცალკეული წევრებიც.
მიუხედავად პოლიტიკური კუთვნილებისა, როდესაც საკითხი ეხება ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ინსტიტუტს, ეკლესიას და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, ამიტომ ვთვლით, რომ ამ წერილს და ამ მოთხოვნას უნდა შეუერთდნენ სხვა პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლებიც. ჩვენ ვითხოვთ საკითხის გამოძიებას მთავარი პროკურორის ქმედებებში დანაშაულის ნიშნების არსებობის შესწავლას. ამის საწინააღმდეგო წესით არ უნდა ჰქონდეთ არაფერი არც უმრავლესობის წარმომადგენლებს.
პასუხად საპარლამენტო უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ ოპოზიციას არ უნდა ჰქონდეს უმრავლესობის მხარდაჭერის იმედი. ასე ფიქრობს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძე.
მე ძალიან არასერიოზულად მიმაჩნია ეს განცხადება ოპოზიციის. მოდით თავი შევიკავოთ იმისგან, რომ კონკრეტულად პატრიარქზე არის საუბარი, თქო, იმიტომ რომ ნათელი ხონ პროკურატურამ თქვა, რომ ანუ მაღალ სასულიერო პირს ექნებოდა საფრთხე ამ შემთხვევაში და პატრიარქი პროკურორს არ უხსენებია.
პოლიტიკის ექსპერტებიც მიიჩნევენ, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის მცდელობა წარუმატებლობისთვისაა განწირული. საქართველოს პოლიტიკურ მეცნიერებათა ასოციაციის წევრი პროფესორი ალექსანდრე კუხიაინძე მიიჩნევს, რომ ოპოზიციაშიც კარგად ესმით, რომ მთავარ პროკურორს ვერ გადააყენებენ, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ოპოზიციის ძალისხმევა ფუჭად ჩაივლის.
პოლიტიკურად მომგებიანი ის არის, რომ მთავრობა ხშირად უშვებს შეცდომებს და რა თქმა უნდა ნაციონალური მოძრაობა ამას იყენებს, რომ გაზარდოს გავლენა მოსახლეობაზე, შეცვალოს საზღვრული აზრი საკუთარი თავის სასარგებლოდ. ეს არის ძირითადი. რა თქმა უნდა ამ მხრივ, აი უფრო გრძელი პერსპექტივის გადასახედით, ამას არს რა თქმა უნდა ასე, რომ ნელ-ნელა გუშინელი მიტინგი რუსთავი ორის პროტესტები და ასე შემდეგ, რომ გავლენა ახდენ საზღვრული აზრზე. შესაბამისად, როცა მოვა ახალი არჩევნები, პოლიტიკური მხარდაჭერა მასების შეიძლება შეიცვალოს. ამით ეროვნული მოძრაობა მიმართავს ხალხს და არა საპარლამენტო უმრავლესობას ან მთავრობას. ამ კუთხით ალბათ იქნება გამართლებული ეს ხედება, მაგრამ დღევანდელი გადასახედიდან პარლამენტის შიგნით უბრალოდ ქართული ერთობლიობა უარს ამას მხარს არ დაუჭერს.
ასე ფიქრობს საქართველოს პოლიტიკურ მეცნიერებათა ასოციაციის წევრი პროფესორი ალექსანდრე კუხიანიძე. მას ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი ჯიმში რეხვიაშვილი, რომელმაც ისაუბრა საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქციის მიერ ხელმოწერების შეგროვებაზე, მთავარი პროკურორის გადაყენების მოთხოვნით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში სავარაუდო წლის ბოლომდე ამოქმედდება მართვის მოწმობის ასკულიანი სისტემა. პარლამენტი დაუბრუნდა საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების და მასთან დაკავშირებული კანონპროექტების განხილვას. 20 თებერვალს საქართველოს მთავრობის კანონპროექტი პირველი მოსმენით განიხილა პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა. რას გულისხმობს მართვის მოწმობის ასკულიანი სისტემა და რა მიზანს ემსახურება ის, შეიტყობთ სიუჟეტით, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
საქართველოში არიან მძღოლები, რომლებიც წელიწადში ჯარიმის სახით 7-დან 10 000 ლარამდე იხდიან. ამ შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა. სწორედ ეს ფაქტორია ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შეიქმნა კანონპროექტი, რომელიც საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში ცვლილებებს გულისხმობს. კანონპროექტი პარლამენტში 20 თებერვალს შალვა ხუციშვილმა წარადგინა და ის ითვალისწინებს მართვის მოწმობაზე ქულების სისტემის შემოღებას. ანუ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხო ისეთვის პრევენციული კომპონენტის გაძლიერების მიზნით კანონპროექტის თანახმად სავარაუდოდ წლის ბოლომდე უნდა ამოქმედდეს ეგრეთ წოდებული ასკულიანი მართვის მოწმობის სისტემა. თითოეული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა კი გამოიწვევს მართვის მოწმობაზე მინიჭებული 100 ქულიდან კონკრეტული რაოდენობის ქულის გამოკლებას. კალენდარული წლის განმავლობაში სამართალდარღვევების გამო ქულების განულება მართვის უფლების შეწყვეტას გამოიწვევს და ძღოლი იძულებული იქნება გამოცდა მართვის უფლების მისანიჭებლად ხელახლა ჩააბაროს უფლების შეწყვეტიდან არა უადრეს ორი თვისა. კანონპროექტის თანახმად, ძღოლს ქულათა მოსალოდნელი განულების შემთხვევაში წინასწარ ეცნობება და ეს მაშინ, როდესაც მის მართვის მოწმობაზე მხოლოდ 20 ქულაღა იქნება დარჩენილი. შალვა ხუციშვილი 100 ქულიანი მართვის მოწმობის შემოღების მიზანზე ლაპარაკობს.
ყველა ძღოლმა გააცნობიეროს თითოეული დარღვევის მნიშვნელობა და რეალურად მიხვდეს, რომ ეს არ იზომება მხოლოდ ფულადი განზომილება არა აქვს ამ ჯარიმას და არ ღირს კონკრეტული თანხა, არამედ თითოეული დარღვევა არის მისი მოკიდებულება იმ წესებთან, იმ მართვის მოწმობასთან, რაც მას სახელმწიფო მისცა გარკვეული ცოდნის საფუძველზე.
როგორც ჩალვა ხუციშვილმა აღნიშნა, მართვის მოწმობას ქულები არ ჩამოაკლდება ვიდეო ჯარიმების მიღების შემთხვევაში. ამ საკითხით დაინტერესდა დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი.
მეტი სიცხადისთვის ვიდეო ჯარიმები არ იმოქმედებს ქულების შემცირებაზე. ეს ნიშნავს თუ არა იმას, რომ წლის განმავლობაში რამდენი ვიდეო ჯარიმაც არ უნდა ფიქსირდეს გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობისთვის ან სხვა სახის დარღვევისთვის, ამ შემთხვევაში ეს სისტემა არ მიესადაგება.
დეპუტატის შეკითხვაზე შალვა ხუციშვილმა განმარტა.
ანუ თქვენ თუ ერთხელ ან ორჯერ ან სამჯერ დაარღვევთ, და მოგივათ მხოლოდ ფულადი ჯარიმა, ასე ვთქვათ, და ქულა არ ჩამოგეჭრებათ. მაგრამ ჩვენ ეხლა ნერგავთ სპეციალურ პროგრამას, რომელსაც სხვადასხვა ანალიტიკური შესაძლებლობები აქვს და თუ თქვენი ვიდეო ჯარიმა პირობითად თვის განმავლობაში პროგრამ 20 ჯერ დაგაფიქსირათ, რომ დაარღვევთ და ჩაგუერდა watchlist-ში, ასე ვთქვათ, და გვითხრა ეს კაცი ძალიან ცუდად არის და რაღაც ზომები უნდა მიიღოთ ამას აკეთებს პროგრამა, მაშინ თქვენ ნომერს გადავცემთ საპატრულო პოლიციას, გაგაჩერებს პირველივე პოლიციელი და გეტყვით, რომ თქვენ ესე იგი არღვევთ ამ წესებს და ანუ უფრო მეტი კონტროლი იქნება და უკვე ვეცდებით, რომ საპატრულო ოფიცრებმა დაგაჯარიმონ და ქულებიც მოგივიდეთ. ანუ ეს არ ნიშნავს აბსოლუტურად, რომ უკონტროლო არის და ქულათ სისტემა არ ემოქმედებს.
100 ქულის განულების შემთხვევაში მართვის მოწმობის ჩამორთმევა და ხელახალი გამოცდის ჩაბარება თუ მოწმობის მოქმედების გარკვეული ვადით შეჩერება. ეს არის კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე სხვადასხვა მოსაზრება გამოითქვა. ამ დილემის შესახებ გაამახულა ყურადღება კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამაც.
იქემ შეჩერებაზე გვეფიქრა და არა მთლიანად ჩამორთმევაზე. თუმცა არ ვიცი, კარგად უნდა ნახოთ ორივე არგუმენტი, რომელი უფრო შეესაბამება პრევენციას, რისთვისაც ეს ცვლილებები შემოდის. თავარი ხო ის არის, რომ ეს გახშირებული ავტოავარიის შემთხვევები, რომელთაც 500-ზე მეტი ადამიანი იღუპება იქნება ხო წელიწადის განმავლობაში და 600 ავედით უკვე ხო ეს ტრაგიკული ციფრია და გაცილებით უფრო დიდია დასახიჩრებულთა და დაშავებულთა რაოდენობა ანუ ეს ნიშნავს იმას რომ იზრდება ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობის და სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტები
გელაკვაშელავა ფონდ პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის დამფუძნებელი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ყურადღებას ამახვილებს ავტოავარიების შედეგად დაშავებულთა და დაღუპულთა სტატისტიკაზე. დამბობს, რომ 2015 წელთან შედარებით 2016 წელს დაშავებულთა რიცხვმა 700 ადამიანით მოიმატა და ის 10000-ს მიუახლოვდა. გაზრდილია დაღუპულთა რიცხვით. 15%-ითაა გაზრდილი საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების რაოდენობა, ისევე როგორც გაზრდილია სიჩქარის გადაჭარბების მაჩვენებელი. გელაკვაშელავას თქმით, ეს მონაცემები მეტყველებს იმაზე, რომ საგზაო უსაფრთხოების მიმართ თულებით არსებული დარღვევების პრევენციისა და ადმინისტრირების კუთხით ქვეყანას ჩავარდნა აქვს, რისი აღმოფხვრაც კანონმდებლობის დახვეწის გარეშე შეუძლებელია.
განსაკუთრებით იზრდება ეს სიჩქარის გადაჭარბების შემთხვევები, ნასვამობის ფაქტები, სადღაც 35000-მდე ალკოგოლის ზემოქმედების ქვეშ მანქანის არების შემთხვევები გვაქვს, ეს რო ყოველთვიურობაზე გადმოიტანოთ, რამდენიმე ასეულია და სიჩქარის გადაჭარბება 200000 თქვენ წარმოიდგინეთ. ეს ყოველთვიურ 20000 შემთხვევა ხდება, სადღაც მე-13 ხდება ერთი და იგივე მძღოლების მიერ.
აღსანიშნავია, რომ მართვის მოწმობა, რომელიც ქულათა სისტემაზეა მიბმული, ევროკავშირის 22 ქვეყანასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქმედებს. გელაკვაშელავას თქმით, გამოკლება, რომელიც მან ცოტახნის წინ უცხო ქვეყნების გამოცდილებაზე დაყრდნობით ჩაატარა, მეტყოლებს იმაზე, რომ იმ ქვეყნებში, სადაც მსგავსი ტიპის მართვის მოწმობები მოქმედებს, ისეთ საშიშ დარღვევებზე, როგორიცაა სიჩქარის გადაჭარბება, ღერძულა ხაზის გადაკვეთა და სხვა, ქულათა სისტემა განსაკუთრებით ეფექტურად აისახა, რადგან მძღოლებს გარდა ფულადი ჯარიმისა, ექმნებათ დამატებითი ბარიერი, რაც მართვის მოწმობის ხელახლა აღებას გულისხმობს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18:06 სამ წუთზე ცოტა მეტი რჩება ახალი ამბების მორი გამოშვებამდე. მანამდე მუსიკა.
I'm gonna be your man.
ჩვენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობალი კლიკაცე.
ცოტა ხნის წინ გერმანიიდან საქართველოში დაბრუნდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, რომელსაც 13 თებერვალს ბერლინის ერთ-ერთ კლინიკაში გაუკეთეს ქირურგიული ოპერაცია ნაღვლის ბუშზე. კარდიოლოგიურ კლინიკაში რჩება ჯერჯერობით მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზი გიორგი მამალაძე. მთავარი პროკურატურის ინფორმაციით, მამალაძემ 10 თებერვალს გერმანიაში გამგზავრების წინ დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მას ციანდის გამოყენებით მკვლელობის მომზადება ბრალდება. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მატისი მოულოდნელი ვიზიტით ესტუმრა ერაყს, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ფართომასშტაბიანი იერიში მიმდინარეობს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ერაყის სამართლობრივი ცნობით სამთავრობო ძალებმა ექსტრემისტებისაგან გაათავისუფლეს 15 სოფელი, რომლებიც დასავლეთით ესაზღვრებიან ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულს, ექსტრემისტების მთავარ ციტადელს. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უარყო ბრალდებები თითქოს მოსკოვით დღეს ჩერნოგორიაში, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის მკვლელობის მცდელობისა და პროდასავლური მთავრობის დამხობის მცდელობის ორგანიზების უკან. მიუხედავად სიცივისა და ძლიერი წვიმისა, რუმინეთის ათასობით მოქალაქე გამოვიდა საპროტესტო აქციაზე, რომელიც ქვეყნის მასშტაბით უკვე მეოცე დღეა გრძელდება მთავრობის მიერ მომზადებული კორუფციის ნაწილობრივი დეკრიმინალიზაციის გეგმის საწინააღმდეგოდ. აქციების გამო მთავრობამ გადაიფიქრა აღნიშნული ცვლილების გატარება. ერთ-ერთი შეერთებული შტატების ერთ-ერთი საგამოფენო სახლის ცნობით, აუქციონზე $453,000 გაიყიდა ტელეფონი, რომელსაც ნაცისტური გერმანიის ლიდერი ადოლფ ჰიტლერი გზავრობისას სარგებლობდა.
კობალი კლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დროა წარმოგიდგინოთ ჩვენი რადიოს დღევანდელი დილის სტუმრები: ნინუცა ნანიტაშვილი და ნინო ხლონტი, ვებ პლატფორმა ტრაქტორის სამუშაო გუნდის წევრები. ვებ გვერდი და მობილური აპლიკაცია ტრაქტორი ფერმერის გონიერი დამხმარეა, რომელიც აერთიანებს უფასო ონლაინ კონსულტაციებს, სასარგებლო რჩევებს, ონლაინ მაღაზიას, კონკრეტულ გეოგრაფიულ არეალებზე მორგებულ დეტალურ ამინდის პროგნოზ და ცალკეული მიმართულებების მიხედვით შედგენილ აგროკალენდარს. ნინუცა ნანიტაშვილს და ნინო ხლონტს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
არასოდეს არ მიფიქრია, რომ შეიძლება ერთხელ ველაპარაკა აპლიკაცია ტრაქტორზე, რომელიც ფერმერებისთვის იქნებოდა განკუთვნილი. და საინტერესოა, თქვენ რატო წამოიწყეთ თავიდან ეს იდეა? ფერმერებმა გითხრეს, რომ ჭირდება, თუ თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი იქნებოდა?
მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის და ტრაქტორზე საუბრისთვის. სიმართლე გითხრა, მეც ვერ წარმოვიდგენდი, რომ დღეს იქნებოდი აქ და ველაპარაკებოდი ტრაქტორზე, როგორც ფერმერებისთვის განკუთვნილ აპლიკაციაზე. დაახლოებით წელწადნახევარს, 2 წლის წინ, ჩვენ გუნდმა, რომელიც ელუას გუნდი არის ასევე, დავიწყეთ უბრალოდ ვიდეო გაკვეთილების წარმოება ფერმერებისთვის. ამ ხაზს ერქვა მოსავალი და ამ არხმა, რომელიც არის YouTube-ის არხი, Facebook-ის გვერდი, ძალიან დიდი გამოხმარება გამოიწვია ფერმერებში და დიდი დაინტერესება და რაღაც 20,000 გამომწერი, 9 მილიონზე მეტი ნახვა ვიდეოებს და დღესაც ყოველ წამს ერთხელ შემოდის კითხვები. კი, ანუ როგორ სადვიყიდო, როგორ გავაკეთო, როგორ გავსხო და მივხვდით, რომ რეალურად არის ინფორმაციის და ცოდნის ნაკლებობა და ერთი მხრივ შეიძლება ვთქვათ, რომ ინფორმაცია არსად არ არის, მაგრამ მეორე მხრივ არის ძალიან ბევრი ინფორმაცია და ძალიან რთული არის ახლა, როდესაც გიწევს ვთქვათ მიწაზე მუშაობა, რომ ამ ბევრი ინფორმაციის ნაკადში გამოძებნო შენ ზუსტად ერთწლიანი თხილის გასხო, როგორ კეთდება, ხო? შესაბამისად, ანუ ეს ვიდეოები იყო ძალიან სასარგებლო ფერმერებისთვის, რომელიც არის დაახლოებით 2 წუთიანი ვიდეო და მარტივი, ზუსტი, სანდო და საინტერესოდ გაფორმებული ვიდეოები. შემდეგ რა დავინახეთ, რა ვიდეოებს კარგი გამოხმარება ქონდა, ასევე ხედავდით იმას, რომ თვითონ ის ფერმერები, რომლებიც ჩვენს ვიდეოებში გამოდიოდნენ და რჩევებს უზიარებდნენ სხვებს, საკმაოდ წარმატებულად მიდიოდა მათთვისაც საქმე, იმიტომ რომ თქვა, ერთ-ერთი მაგალითი გვაქვს, რომელსაც ყოველთვის ვახსენებთ, ეს არის თომა ხალვაში, რომელმაც უბრალოდ კაკლის ახალ ჯიშზე, ჩანდლერის კაკალზე ისაუბრა ჩვენთან და იმდენად ბევრმა ადამიანმა ნახა ეს ვიდეო და ბევრ ადამიანს გაუჩნდა სურვილი, რომ მოდი მეც დავრგო ჩანდლერის კაკალი, რომ თომამ რაღაცა 100,000-ზე მეტი ნერგი გაყიდა სულ რაღაც ერთ თვეში და გაეზარდა 300% მოგება.
Აი ბოლო ორ წელიწადში დარფული გაკლები და ყველა ჩანდლერი შეშის გაგალია.
ხო, კი, მე მგონი მაგდა ენერგია არც ქონდა და ხალხში რიგში არის, როდის გამოიხო და მამდე ნერგს რომ ეს ხალხი დააკმაყოფილოს და ანუ რეალურად მივხვდით რომ უფრო მეტი არის საჭიროება აქ, ანუ არ მხოლოდ ცოდნის მისცემა, არამედ მათი უკეთ დაკავშირება ბაზართან, მათი ეს ვთქვათ რაღაც ერთი სივრცის პრინციპით ისეთი აპლიკაციისა და ვებგვერდის შექმნა, რომელიც ერთი მხრივ მიეწოდებს მათ უფასო რჩევებს ვიდეო გაკვეთილების სახით, ასევე ჩვენ მომატებთ ონლაინ კონსულტაციების მოდულს, სადაც აყვანილი ყავს აგრონომები, რომლებიც ონლაინ რეჟიმში პასუხობენ კითხვებს, ასევე გვაქვს დეტალური ამინდის პროგნოზი, გვაქვს აგროკალენდარი, რომელიც დგება იმის მიხედვით, თუ რა საწარმოებს ფერმერები და სად არის და შესაბამისად ხედავთ ან თქო თვეების მიხედვით რა აქტივობა უწევს და რა არ უნდა დავაგვიანოთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი კომპონენტი აქ არის ონლაინ მაღაზია და ეს არის პირველი მცდელობა იმის, რომ ფერმერებს შეექმნათ სივრცე, სადაც თვითონ თავად იყიდიან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებს, იმიტომ რომ ჩვენ სიმართლე ვთქვით, რომ ფერმერებს ძალიან ბევრი აზრს ვეკითხებით და ბევრი ფოკუს გრუპს ჩავატარეთ, ბევრი შეხვედრა როგორც ფერმერებთან, ასევე ფერმერთა მომსახურების ცენტრებთან, მთავრობის საკონსულტაციო ცენტრებთან და ვცდილობთ გაგვეგო რა იყო საჭიროება და ერთ-ერთი არის ის, რომ ცოტა ნაკლებად აქვთ მაღალი ხარისხის სასოფლო-სამეურნეო საშუალებებზე, რაც არის უმთავრესი იმისთვის, რომ აწარმოო კარგი და მეტი პროდუქცია. და ხშირად არის თქვათ შემთხვევები, რომ 24 კილომეტრით არის დაშორებული ფერმისგან დასახლებული პუნქტი, სადაც იყიდება სწორედ ის პრეპარატი, რაც ჭირდებათ. და სწორედ ამიტომ გავაკეთეთ ონლაინ მაღაზია, რომელიც მთავარი თქვათ ხიბლიც არის ის, რომ არის ადგილზე მიტანის სერვისი და გადახდის პირობები გვაქვს ის, რომ თქვა შეგვიძლია ბარათით გადაიხადო, ბალანსით გადაიხადო ეს Paybox ავტომატებით და ასევე ხელზე გადაუხადო კურიერს, სადაც მოგიტანს
შენ. ანუ ფერმერს ეზოგება ის ბევრი საათი, რაც დაჭირდებოდა კონკრეტულ ადგილამდე მისვლაზე, იქ მერე ლაპარაკში და არჩევაში შეუძლია ყველაფერი იქვე გააკეთოს. თუმცა ალბათ მეორე სარისკოც არის, არ ვიცი, ამ შემთხვევაში ალბათ კეთილსინდისიერებაზე მიდგება საქმე, ის რითია დაცული მაგალითად ეს აპლიკაცია, ეს რესურსი, იმისგან რომ ნამდვილად მაღალი ხარისხის პროდუქცია იქნება შეტანილი, იმიტომ რომ მე მაგალითად რომელიც არ ვარ ამის სპეციალისტი, შეიძლება დაგიჯერო, იმიტომ რომ ვენდობი შერჩევებს, კარგი ენერგი ვიყიდე ერთისგან, რაღაცა კარგ დროს მირჩიე რომ მოურწყე და შეიტანე სასუქი და ნუ გენდობი იმაზეც რომ კარგ პროდუქტს მთავაზობ. ამ შემთხვევაში თქვენ რობლებიც არ ხარ ცხადი აგრონომები, რა მექანიზმი გაქვთ იმისთვის რომ ის ყველაფერი რაც იყიდება, იქნება ეს თესლები, ტექნიკა თუ ასე შემდეგ, იყოს მაღალი ხარისხის და ნამდვილად ის, რაც დაეხმარება ფერმერს, რომ უკეთესი მოსავალი მოიყვანოს.
აგრონომიური რჩევების მიმართულებით ჩვენ თვითონ გუნდში გვყავს სამი ადამიანი, რომელიც სოფლის მეურნეობაში გარკვეულია, თუმცა თანამშრომლობთ აგრონომებთან, რომლებიც არიან ჩვენი კონსულტანტები, თითოეული ასე ვთქვათ მარცვლეული კულტურის ან მეურნეობის ტიპის მიხედვით გვყავს კონსულტანტთა ქსელი, რომელსაც ასე ვთქვათ ყოველდღიურ რეჟიმში ზვანახლებთ, რაღაც გადა მოწვევა ხდება ერთის მიერ დაწერილის მეორესთან, აგროკალენდრის შედგენა რეალურად მოხდა იმ გავრცელებული პრაქტიკების მიხედვით და დროითი პერიოდების მიხედვით, რაც არსებობს ზოგადად საქართველოში, შემდეგ მოხდა ამათი გადამოწმება, რაღაც სულ ყოველთვის ვართ ამ ვთქვათ ხარისხის უზრუნველყოფის პერიოდში, რაც შეეხება თვითონ სასოფლო-სამეურნეო საშუალებებს. ამ ეტაპზე თანამშრომლობთ კომპანია ქართლისის აგროსისტემებთან, რომლებიც 20-წლიანი გამოცდილებით არიან საქართველოში და ძირთადად არიან შემომტანი ევროპული სახის სასუქები და სხვა სასოფლო-სამეურნეო საშუალებების და ეს არის ჩვენი ხარისხის გარანტი იმ ხრიმ, რომ ვიცით ზუსტად, ანუ არ არის ფალსიფიცირებული, არის სწორი შეფუთვით და არის ძალიან ისე ვთქვათ პროდუქტიული.
გამოცდილი.
კი, ნამდვილად.
კეთილი. და ნინოცა არ არის ფერმერის ოჯახის წარმომადგენელი, მაგრამ შენ გაქვს ხო ყოველდღიური შეხება ოჯახის თვალსაზრისით ამ საქმესთან და ალბათ უფრო კარგად შეგიძლია წარმოიდგინო, გარდა იმისა, რომ ნინო მუშაობს იმ კონტენტზე, რომელიც ამ აპლიკაციას თანახლავს, ნინოს ოჯახი არის მეფუტკრეობით დაკავებული და ალბათ უფრო ახლოს გაქვს საშუალება ახლოდან დააკვირდე იმ საჭიროებებს, რაც ფერმერებს აქვს. აი ეს აპლიკაცია შენი აზრით ყოველდღიურ საქმიანობაში როგორ გაუმარტივებს ამ ხალხს და ისის მნიშვნელოვანია, რომ სფეროების მიხედვით არის დაყოფილი და ყველა შეუძლია მხოლოდ თავისი სპეციფიკური რჩევები მიიღოს, ხო?
კი, ცოტა ისე ჟღერს, ანუ არ ჯერათ ფერმერებს რეალურად რო აი ეს მათთვის არ იქნება გამოსადეგი, მაგრამ როცა შევლენ ტრაქტორზე და ნახავენ ის მართლაც საკმაოდ ინფორმაციული, ანუ იქ არის საკმაოდ საინტერესო და ინფორმაციული ვიდეოები, ნუ მეფუტკრე, ხა მეფუტკრეობა შევხები, მეფუტკრეობის მხრივ, ანუ ლაკონურად აღწევს თითოეულ процесс, რაც ფერმერმა უნდა განახორციელოს. Და გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს აგროკალენდარი, რადგანაც იქ არის წინასწარ ფერმერს ატყობინებს, რომ იცი რა, დაახლოებით ერთ კვირაში შენ ფუტკარს უნდა გამოყვებო ან რაღაცა ისეთი, ან უნდა მიეწოდო ეს წამალი. Და გარდა ამისა, ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ რეგიონებში ეს მეფუტკრეობა არის საკმაოდ სპეციფიკური. ვცდილობთ, რომ მოვარგოთ თითოეულ რეგიონს და თითოეულ ფერმერს, რომ აი ამ პერიოდში მათ რა სამუშაო უნდა განახორციელონ. ეს იმდენად კარგად არის აღწერილი, რომ აი დამწყებ ფერმერს, მეფუტკრეს დამოუკიცრულია, დამოუკიდებლად შეუძლიათ, რომ დაიწყონ, თქვათ, მეფუტკრეობას მიჰყონ ხელი. და ვიდეო გაკვეთილების საშუალებით მათ ეს ძალიან კარგად შეეძლება და გარდა ამისა შეუძლიათ, რომ დაგვიკავშირდნენ და ჩვენ მათ მივაწოდოთ ანუ სრული ინფორმაცია. ფიქრობ, რომ ტრაქტორი საკმაოდ ამაღლებს ფერმერების ნობიერებას და ფერმერების გამოცდილებას კიდევ უფრო და უფრო გაზრდის.
ნინო, გამოცდილებაზე კითხავ, რა თქმა უნდა, დამწყები ფერმერებისთვის უფრო მარტივია ისეთი რჩევების მიცემა, რითიც ის მიხვდება, რომ შედამდილად ეხმარები, თუმცა ცოტა რთულია, იმიტომ რომ ეს ხო არის მხოლოდ დამწყებ ფერმერებზე განსაზღვრული, ანუ შენ ისეთი ინფორმაცია უნდა მიეწოდო, რომელიც დამწყებსაც გამოადგება, უკვე გამოცდილსაც და ამ შემთხვევაში ცოტა ბეწვის ხიზზე სიარული, იმიტომ რომ გამოცდილმა შეიძლება თქოს, რომ ხარ ას მირჩევ, მეც კი ვიცი, რომ წამალი უნდა შევიტანო. მეორე მხრივ, დამწყებს ეს ინფორმაცია შესაძლოა ჭირდებოდეს. აი ამ მხრივ როგორია ეს ბალანსი? Და მესამეა კიდევ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება ჭირდებოდეთ ეს აპლიკაცია, მაგრამ არა ყოველდღიური მოხმარების. ხო, აი მაგალითად მე არ ვიცი რაღაცა შევედი, კიდევ უფრო მეტი გაურკვეველი რამე მაქვს, მაგრამ ფერმერს რო ისაუხსნა, რაც მე არ ვიცი, კიდევ უფრო მეტეჭს გამოიწო. ხო, აი რატომ მიხსნია ხა ესეთ მარტივ რამებს?
ხო, ანუ ძალიან კონკრეტულია და ამავე დროს შეიცავს რაღაც სიახლეებს. ჩვენ ანუ ყავს საკმაოდ გამოცდილი მეფუტკრეები და ზოგადად ფერმერები და მათ გარკვეულ სიახლეებსაც უზიარებენ ეს ფერმერები, ანუ მათ გამოცდილებას უზიარებენ და ფიქრობ, რომ მიხედავთ იმისა, რომ ჩემი ოჯახი დაახლოებით 25 წელია მეფუტკრეობას მისდევს, მანუ ჩვენ შეგვიძლია ჩემო ოჯახმა რაღაც სიახლე დაიჭიროს ამ ვიდეოებში და გაიგოს ის, რაც მათ ანუ არის. ის
თქვენ არიტყვია, რომ რატო გვეხსდი ამას, ვიცით ეს ხო?
მაგას ნამდვილად არიტყვიან და მე ვფიქრობ და რავი, ალბათ ყველა მეფუტკრისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ის და დღევანდელი ძალიან დიდი პრობლემატურია ის, რომ საქართველოში რეგისტრირებული პრეპარატები, ანუ ხდება არარეგისტრირებული პრეპარატების გამოყენება და დღესდღეობით ჩვენ მუშაობთ იმაზე, რომ მოახდინოთ ევროპაში რეგისტრირებული პრეპარატების სია, მივაწოდოთ ქართულ მეფუტკრებს და ფიქრობ, რომ ეს ყველა ქართველი მეფუტკრისთვის იქნება საკმაოდ, ანუ ახალი და საკმაოდ საინტერესო და ნახავენ სინამოს ტრაქტორს.
და აქვე შეგვიძლია თქვა, გარდა მეფუტკრეობისა, რას შეიცავს ეს აპლიკაცია და ცოტა დრო გჭირდება, მაგრამ მაინც მინდა თქვა იმაზეც, სად შეუძლია, როგორ ფიქრობთ, როგორ შეიძლება მივიდეს ფერმერი ამ აპლიკაციამდე, ფერმერი, რომელიც მთელი დღე არის ველად, ხო, და იქ რაღაცებს აკეთებს.
ჩვენ გვაქვს WebGuardi და მობილურ აპლიკაცია Android-ზე. ამ ეტაპზე მობილურ აპლიკაციის ბოლო ვერსია გამოიცა ამ კვირაში. WebGuardi უკვე ხომ ისაცტომია traktor.g და ნინო მახსენა ევროპული პრეპარატები და მინდა ევროპაზე დავამატო ის, რომ მარცვლული კულტურების გარდა როგორც არის თხილი, ვაზი, კივი, მანდარინი, რა ვიცი, ყველაფერი რაც არსებობს, სასათბურე მეურნეობაც ასევე და მეცხოველეობაც, ამის გარდა ჩვენ მუშაობთ ცალკე მოდულზე, რომელსაც ვაკეთებთ ჰოლანდიის საელჩოს დახმარებით, სადაც ფერმერებს ეკნებათ, ასე ვთქვით, ინფორმაცია, როგორ უნდა გაიტანონ თავისი სავალი ევროპაში, ან DCFTA სტანდარტები როგორ უნდა დაიცვან და როგორ უნდა გააკეთონ ეს რაღაც დარგვიდან ბოლომდე, ისე რომ თქვათ, მათი მოსავალი
არ დარჩეს მხოლოდ საქართველოში
და როგორ შეიძლება გაუხსნათ საზღვრები. ამას გარდა ჩვენ ვახსენეთ, რომ მუშაობთ ერთი ფანჯრის პრინციპით, რაც ნიშნავს იმას, რომ არა მხოლოდ სასოფლო სამეურნეო საშუალებებს თავაზობთ, არამედ მომსახურებას, როგორც არის ფინანსური მომსახურება, მაგალითად TBC ბანკთან ერთად თავაზობთ აგროსესხებს და სხვა კონკრეტულ ფერმერზე მორგებულ ფინანსურ გადაწყვეტებს და დავაანონსებ ამასაც, რომ ჯილ სულთან ერთად გავაკეთეთ ესეთი კამპანია, რომელსაც გვი აგრო ტელეფონები, ხშირად გვეკითხებოდნენ, რომ ფერმერს არ აქვს ტელეფონი და ანუ როგორ უნდა გამოიყენოს ეს აპლიკაცია და სწორედ ამიტომ გადაწყვეტეთ, რომ აი ამ კითხვაზეც გვეპასუხა და თვეში 9 ლარიდან ფერმერს შეუძლია
სმარტფონი ჰქონდეს.
ხო, Android-ის სმარტფონი ჰქონდეს, ეს არის შეთავაზება მხოლოდ ტრაქტორის მომხმარებლებისთვის და მხოლოდ ფერმერებისთვის, რასაც აკეთებს ტრაქტორი და ჯილსელი ერთად.
ამბობს ნინუცა ნანიტაშვილი, ის და ნინო ხლონტი, ვებ პლატფორმა ტრაქტორის სამუშაო გუნდის წევრები არიან და დღეს ესტუმრდნენ ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას. მათ ნასტასია არაბულმა უმასპინძლა.
სარადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯეიმს მატისი მოულოდნელად დაესტუმრა ერაყს, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ფართო მასშტაბიანი იერიში მიმდინარეობს ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ერაყის მთავრობამ 19 თებერვალს დაწყებულად გამოაცხადა ოპერაციის ახალი ფაზა, რომელიც ითვალისწინებს ექსტრემისტების განდევნას ქალაქ მოსულიდან. კობალიკლიკაძე დეტალებით.
ერაყის სამხედრო სარდლობაზე დაყმობით დილიდანვე ვრცელდება ცნობები იმის თაობაზე, რომ სამთავრობო ძალებმა ექსტრემისტებისაგან გაათავისუფლეს 15 სოფელი, რომლებიც დასავლეთიდან ესაზღვრებიან ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქ მოსულს. ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ შეერთებული შტატების სამხედრო მხარდაჭერით მიმდინარე ფართომასშტაბიანი ოპერაციის ფარგლებში ერაყის არმია 20 თებერვალს მიუახლოვდა ასევე მოსულის სამხრეთით მდებარე აეროპორტს. ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჰეიდარ ალი ჰაბადიმ 9 თებერვალს დაწყებულად გამოაცხადა ოპერაციის ახალი ფაზა, რომელიც ექსტრემისტების მთავარი ციტადელიდან განდევნას ითვალისწინებს.
نعلن انطلاق صفحه جديده من
ჩვენ გამოაცხადეთ, რომ დაიწყეთ ახალი ფაზა. ოპერაცია მოვიდივართ ნინევიაში, რათა ისევე დავიბრუნოთ ქალაქ მოსულის მარჯვენა სანაპირო, როგორც დავიბრუნეთ ამ ქალაქის სხვა ნაწილები. მოუწოდებთ ყველა ჩვენს მამაც ჯარისკაც მთელი თავდადება და გმირობა მიმართონ დაეშის ძალადობისა და ტერორიზმისგან ქალაქის დარჩენილი ნაწილისა და მისი მოსახლეობის გათავისუფლებისკენ, რადგან ჩვენი მთავარი მიზანი ტერიტორიების გათავისუფლებაზე მეტად ხალხის გათავისუფლებაა.
განცხადა ერაყის პრემიერ-მინისტრმა. რეგულარული არმიის ნაწილების გარდა მონაწილეობენ ასევე შიიტური სახალხო ლაშქარი და ქურთა შეარაღებული ფეშმერგას ძალები. კოალიციას ჰაერიდან მხარს უჭერს შეერთებული შტატების მოწინავე სამხედრო ავიაცია. იუწყებიან, რომ ექსტრემისტები გააფთრებული წინააღმდეგობის თილობენ დაიცვან მათ მიერ დედაქალაქად გამოცხადებული ქალაქი მოსული. მოსულზე ფართომასშტაბიანი შეტევის ახალი ფაზის გამოცხადების ფონზე ერაყს მოულოდნელი ვიზიტით ესტუმრა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი. ჯეიმს მატისის ვიზიტის ერთ-ერთი მიზანია დაუდასტუროს თეთრი სახლის მხარდაჭერა ერაყის ლიდერებს და გაფანტოს ის გაუგებრობა, რომელიც გამოიწვია პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ საპრეზიდენტო კამპანიის დროს ნათქვამმა ერთმა ფრაზამ. სამხედრო მხარდაჭერის საფასურად ჩვენ ერაყის ნავთობის კონფისკაცია უნდა მოგვეხდინაო, განცხადა ამ მომრჩევლებთან ერთ-ერთ შეხვედრაზე დონალდ ტრამპმა. ამ შეტყვების კომენტირებისას შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ისმა ერაყში 20 თებერვალს განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები იმისთვის არ იმყოფება ერაყში, რომ ვინმეს ნავთობის კონფისკაცია მოახდინოსო. პენტაგონის ხელმძღვანელმა ერაყის მთავრობას უფრო აქტიური მხარდაჭერა დახპირდა ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმდინარე ფართომასშტაბიან ოპერაციაში.
შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალები განაგრძობენ იმავე როლის შესრულებას, რომელსაც ასრულებდნენ აღმოსავლეთ მოსულში, და კოალიციური ძალები მხარს უჭერენ ამ ოპერაციას. როგორც იცით, ჩვენ გავაგრძელებთ აქტიურ ძალისხმევას ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს გასანადგურებლად.
განცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა. სამხედრო ავიაციის გარდა კოალიციის სახმელეთო ოპერაციის მსვლელობაში მონაწილეობენ შეერთებული შტატების სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის წარმომადგენლები. კიდევ ათასობით ამერიკელი სამხედრო ეხმარება ერაყის არმიას და მის მოკავშირეებს ლოგისტიკური საკითხების მოგვარებაში.
კობალიკლიკაძე მისაუბრა ერაყში მიმდინარე ფართომასშტაბიან სამხედრო ოპერაციაზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ახლა გთავაზობთ ხოლგურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა.
ნიდერლანდის კომპანია PALV იწყებს მფრინავი ავტომობილების გაყიდვას. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა რობერტ დინგმანსემ განაცხადა, PALV მრავალწლიანი მუშაობის შემდეგ მოახერხა შეექმნა მფრინავი ავტომობილი, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით ასრულებს უსაფრთხოების მოთხოვნებს და იცავს საგზაო და საჰაერო ტრანსპორტისთვის მოქმედ წესებს. კომპანიის თანახმად, ესაა მსოფლიო მასშტაბით პირველი სერიულად წარმოებული დასაკეცი ავტომობილი, რომელიც პროპელერითაა აღჭურვილი. ბაზარზე ამ ახალი პროდუქტის გამოსვლით ასრულდება ძველი ოცნება. ვინ იცის, საავტომობილო ხერგილებში გაჭედილ რამდენ მძღოლს უოცნებია ასეთ მანქანაზე. მსგავსი პროექტები ჯერ კიდევ 40-იან წლებში არსებობდა შეერთებულ შტატებში. გამომგონებელმა მოლტონ ტეილორმა ააგო კიდეც მანქანა, რომელიც გარეგნულად თვითფრინავს ჩამოჰკავდა. ჰქონდა მოკლე ფრთები და 4 ბორბალი. მას Aerocar ეწოდებოდა. არსებობს ძველი კინოკადრები, რომლებზეც აღბეჭდილია, როგორ ჯდება ტეილორი აერომანქანით მიწაზე. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მფრინავი მანქანების თემით სერიოზულად იყო დაკავებული საავტომობილო კომპანია ფორდი. მაგრამ საბოლოოდ პროექტზე უარი თქვეს, ვინაიდან მანქანა ძალზე დიდ ენერგიას მოიხმარდა. მას შემდეგ იყო მფრინავი ავტომობილის შექმნის სხვადასხვა მცდელობა, მაგრამ ვერც ერთმა ვერ მოახერხა სერიულ წარმოებამდე მისვლა. უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში ტექნოლოგიის განვითარებამ შესაძლებელი გახადა ოცნების საქმეთ ქცევა და სერიული წარმოების დაწყება. სპეციალისტების ნაწილი იმასაც კი ამბობს, რომ მფრინავი ავტომობილი უფრო შეძლებს ბაზარზე თავის დამკვიდრებას, ვიდრე უმძღოლო ავტომობილი. როგორც ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი იტყობინება, მფრინავი ავტომობილის თემით უკვე დაინტერესდნენ ისეთი კონცერნები, როგორებიცაა Uber-ი, Google-ი და Airbus-ი. მაგალითად, Uber-ში ფიქრობენ, რომ დაახლოებით 10 წლის შემდეგ შეერთებული შტატების ყველა დიდ ქალაქში იქნება მფრინავი ტაქსების ქსელი, რომელიც ქალაქგარეთ მცხოვრებ მუშახელს მიიყვანს სამსახურამდე. Palvis პროდუქტი არის სამთვლიანი ავტომობილი. მას უკანა ნაწილში დამონტაჟებული აქვს ვერტფრენის როტორი, რომელიც ბენზინის ძრავაზე მუშაობს. ფაქტობრივად ესაა მინი ვერტფრენი, რომელსაც როტორი ეკეცება და სახურავზე უმაგრდება. იკეცება უკანა ფრთებიც, რაც მანქანის საერთო სიგრძის შემცირების საშუალებას იძლევა. საგზაო მდგომარეობაში მისი სიგრძე 4 მეტრამდეა, ანუ ჩვეულებრივი ავტომობილის ზომისაა. Palvis თანახმად ამჟამად ბაზარზე გამოდის მფრინავი ავტომობილის ორი ვარიანტი. ერთის ფასია 499,000 ევრო, მეორისა კი 299,000. მანქანა ჯერჯერობით ძალზე მცირე რაოდენობით გამოვა. კომპანია 2019 წლამდე 100 მფრინავი ავტომობილის წარმოებას და გაყიდვას გეგმავს. საავტომობილო გზებზე ამ ორადგილიან ავტომანქანას საათში 170 კილომეტრამდე სიჩქარის განვითარება შეუძლია. Hire-ში უფრო მეტის. მანქანის სამართავად მძღოლს უნდა ჰქონდეს კერძო თვითფრინავების მართვის უფლება. Hire-ში ასაფრენად საჭიროა ოფიციალური აეროდრომი, ანუ პირდაპირ ავტოხერგილიდან აფრენა კვლავაც ოცნებად რჩება. კომპანია მიიჩნევს, რომ მისი მფრინავი ავტომობილი განსაკუთრებულ დახმარებას გაწევს ისეთ რეგიონებში, სადაც პოლიციელებსა და ექიმებს სამსახურებრივი ამოცანების შესასრულებლად ხშირად უწევთ ხოლმე კუნძულიდან კუნძულზე გადაფრენა.
ეს იყო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, მისი ავტორი გახლავთ ბიძინა რამიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაუწყებლობას გავაგრძელებთ კულტურულ პროგრამა წითელი ზონით, მისი მოკლე რადიო ვერსიით. ამჯერად საუბარი შეეხება საქართველოში სასამართლო სისტემის რეფორმას. წითელი ზონის ავტორმა გიორგი გვახარიამ ამ თემაზე სასაუბროდ მიიწვია იურისტი დავით ჯანთიერი.
ეს მესამე ტალღა ეგრეთ წოდებული, რომელიც ხელისუფლებამ მიიღო, რიგ შემთხვევებში აუარესებს სასამართლოში არსებულ სიტუაციას. მაგალითად, ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ისეთი შემთხვევები, რომელიც ეხება სასამართლოს თავმჯდომარეს არჩევას. აქამდე სასამართლოს თავმჯდომარეს ნიშნავდა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. მესამე ტალღისთვის დასაწყისში იუსტიციის სამინისტრომ თქვა, რომ ის შეცვლიდა ამ სისტემას, რომ როგორც ევროპულ ქვეყნებში არის, მოსამართლეებს თავად ქონდეთ შესაძლებლობა, რომ აირჩიონ თავმჯდომარე და არ დაუნიშნოს მას იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. ეს ცვლილებები ვენეციის კომისიამ განიხილა და მიესალმა და ბოლოს შეცვალა ისევ და კვლავ თავმჯდომარეს უნდა დანიშნოს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ. თავმჯდომარის ფუნქცია, ანუ წაართვა დამოუკიდებლობა კვლავ მოსამართლეებს, რაც კი შეიძლებოდა ქონოდა. და რაში მდგომარეობს თავმჯდომარის ფუნქცია? თავმჯდომარის ფუნქცია დღეს მდგომარეობს იმაში, რომ წინასწარ შეიპიროს მოსამართლე ამა თუ იმ სენსიტიურ საქმეზე, რომ ესა თუ ის გადაწყვეტილება იქნეს გამოტანილი. ასეთივე სისტემა შეგვიძლია, მაგალითად, პირველი ტალღის ფარგლებში შეიზღუდა 3-ზე მეტი არ შეიძლებოდა ყოფილიყო პალატის კოლეგიის თავმჯდომარეები, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში არ მიგვეღო თანამდებობის პირები, რომ რიგითი მოსამართლეები ყოფილიყვნენ ამ სისტემაში. ესეც შეიცვალა მესამე ტალღით და გაუარესდა. მაგალითად, ელექტრონული საქმის ელექტრონული წარმოება, რომელიც ნიშნავს იმას, რომ შემთხვევით მოხდეს შერჩევა. სამწუხაროდ ეს ცვლილება მიიღო, მაგრამ სამწუხაროდ არ განსაზღვრა წესი. ანუ დღეს მე მეტყვიან, რომ სასის კომპიუტერმა შეარჩია, შეიძლება მითხრან, რომ კომპიუტერმა შეარჩია ესა თუ ის მოსამართლე, მაგრამ მე იმ მომენტში კი ვერ გავიგებ ამას, როდესაც მე ჩავაბარე საქმე, არამედ ამ პასუხს, ეს პასუხი შეიძლება გამომიგზანონ და ეს უკვე სისტემის მანიპულაციის შესაძლებლობას იძლევა. დღევანდელი სისტემით არ შეცვლა ის, რომ მაგალითად კონკურსის გარეშე არ უნდა ხდებოდეს მოსამართლის დანიშნა, როდესაც არის დაწინაურებაზე საუბარი. ვენეციის კომისიის კატეგორიული მოთხოვნა იყო, რომ ნებისმიერ დაწინაურება უნდა ხდებოდეს ობიექტურ კრიტერიუმებზე დაყრდნობით, რომ უნდა დასაბუთდეს ეს. მაგალითად სპეციალიზაცია, როდესაც მიავლენენ და რუსთავი ორი საქმეზე იყო ეს შემთხვევა, როდესაც სისხლის სამართლის საქმე გამოცდა ჩაბარებული მოსამართლე განიხილავდა ადმინისტრაციულ სამოქალაქო საქმეს. სპეციალიზაცია არ არის გათვალისწინებული. იგივე მაგალითად დამოუკიდებელი ინსპექტორი, რომელმაც უნდა შეისწავლოს მოსამართლეთა მიერ კანონის დარღვევა. კვლავ შეიქმნა სისტემა, რომლის მიხედვითაც იუსტიციის უმაღლეს საბჭო დანიშნავს და არა ეს არ იქნება დამოუკიდებელი, რეალურად დამოუკიდებელი. აი ძალიან ბევრი პრობლემა არის. ეს არის საკანონმდებლო პრობლემები, რომლებიც მოითხოვს აუცილებლად გადაწყვეტას და ერთი, რაზეც მინდოდა კიდე ყურადღება გამახვილებინა, უფრო გახსნილი უნდა იყოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭო და ბევრი აქტორი უნდა იღებდეს მონაწილეობას, მაგალითად სახალხო დამცველი, მაგალითად ესეთი არ არის, მაგალითად ადვოკატთა ასოციაცია. ეს რა თქმა უნდა არის სისტემის პრობლემა. კი ბატონო.
მოდი დაუბრუნდეთ ისევ გირგვლიანი საქმეს. შენ თვითონ იყავი ამ საქმეში ჩართული და ამიტომ გეკითხები. გარკვეული შიში მორიდება ევროპული სასამართლოსი არ იგრძნობოდა მაშინ, როდესაც ამ გადაწყვეტილებას იღებდნენ და ეხლაც მაინტერესებს, არის თუ არა ავტორიტეტი ევროპული სასამართლო და მაშინ, როცა მოსამართლე გადაწყვეტილებას იღებს, მან იცის უკვე, რომ შეიძლება გაასაჩივროს და ეს არ არის სასიამოვნო, რა თქმა უნდა, მისთვის.
რა თქმა უნდა, კარიერულად მისთვის არ არის კარგი, როდესაც ევროპული სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას და გააუქმებს მის გადაწყვეტილებას, ესე ვთქვათ, იტყვის, რომ ის არ შეესაბამებოდა ევროპულ
კონვენციას. გერმანიის საქმეზე ასე მოხდა, მაგრამ
თუმცა ჩვენ სტრასბურგის საქართველოსთვის მაინც ესე უყურებენ, რომ არის შორი. სტრასბურგზე არ არის დამოკიდებული მათი კარიერა. მათი კარიერა დამოკიდებულია ხელისუფლების მსახურზე.
და ხელისუფლებისთვის სტრასბურგი მაინც მნიშვნელოვანია,
მნიშვნელოვანია, თუმცა ჩვენ რამდენიმე დღის წინ ნახეთ მაგალითი, როდესაც როგორ შეარჩია იუსტიციის სამინისტრომ სტრასბურგისთვისში მოსამართლეობის კანდიდატი, როდესაც სტრასბურგის სასამართლო მოარი თქვა, დაიწუნა სია და უკან გამოაგზავნა. რატომ მოხდა ესეთი რამ? იმიტომ რომ გამჭვირვალობის ის
როგორ იკვლევენ ამას? როგორ სია წარადგინეს და დაინტერესდნენ საქმეებით?
არა, შექმნილი არის კომისია, რომელიც ამოწმებს იმ პროცედურას, როგორ იქნა შერჩეული კონკრეტული პირი. ბევრი ადამიანი არის, ვისაც უნდა მოსამართლეობა სტრასბურგში, მაგრამ არ შეაქვს მას განაცხადი, იმიტომ რომ საკადრო პოლიტიკა ქვეყანაში არის ისეთი, რომ ის არ იძლევა რეალურად სწორედ პროფესიონალი ნამდვილი საუკეთესო ადამიანის შერჩევის შესაძლებლობას. ეს ეხება, როგორც ვთქვათ, საჯარო მოხელეების არჩევას ქვეყანაში. წარმოვიდგინოთ, რომ სტრასბურგის მოსამართლეობის კანდიდატთან დაკავშირებითაც კი ხელისუფლებამ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო. საქმე ისაა, რომ ევროპის მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია და საპარლამენტო ასამბლეის, მათ შორის საქართველოს მთავრობის, მოითხოვს იმას, რომ გადაწყვეტილება იყოს გამჭვირვალე. იუსტიციის სამინისტრომ არ გამოაქვეყნა თითოეული კანდიდატისთვის დაწერილი ქულები, არ გამოაქვეყნა აუდიო ჩანაწერი გასაუბრების, რომ საზოგადოებას ჰქონდა ნდობა იმის, რომ რეალურად საუკეთესო კანდიდატები იქნნენ შერჩეულები. როდესაც გაკეთდა რამდენიმე განცხადება, მეც გავაკეთე შაშან განცხადება, რომ ამ სიას უკან დაებრუნებდნენ, რა თქმა უნდა ამ განცხადებებს ყურადღებას აქცევს ევროპული საბჭო. მას სურს, რომ საუკეთესო კანდიდატები იყვნენ წარდგენილი მოსამართლედ ასარჩევად და რეალურად იქ იყო, რა თქმა უნდა, შემთხვევა იმის, როდესაც თქვათ ყველა კანდიდატმა არ იცოდა თქვათ მეორე ენა ევროსაბჭოსი. ასევე იყო დაკავშირებული იმასთან, რომ კომისიის თავმჯდომარეს უნდა მოეხდინა აცილება, იმიტომ რომ მისი მოადგილე იღებდა კონკურსში მონაწილეობას. ანუ მთელი რიგი პრობლემები იყო
კანდიდატების და ის საქმეები, რომელიც ის მათი ბიოგრაფია, მათი საქმეები, ეს არ განუხილია.
არა, მათი ბიოგრაფია, ეს არის დახურული პროცედურა, თუმცა ყველაზე სერიოზული პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ აი ამ საქმეებთან დაკავშირებით დასმული შეკითხვები, რომელიც იყო კანდიდატებთან დაკავშირებით, ეს აუდიო ჩანაწერი არ იყო გამოქვეყნებული, მიუხედავად იმისა, მე არ ვიცი ბოლოს ეს ჩანაწერები გადაუგზავნეს თუ არა, მაგრამ ფაქტია, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ ჩანაწერების გამოქვეყნებას ითხოვდნენ იმის გამო, რომ იქ ნათლად ჩანდა, რომ კანდიდატებს რეალურად დაუსვეს შეკითხვები მათ ბიოგრაფიასთან დაკავშირებით, მათ მიერ გამოტანილ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით, რომელიც არ იყო არიძლეოდა დამაჯერებელ პასუხს.
კი,
იყო ეს შეკითხვები დასრულებული, იმიტომ რომ კომისიაში მონაწილეობას იღებდა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, ადვოკატთა ასოციაციაც, მაგრამ ისინი აკეთებდნენ განცხადებას იმ შესახებ, რომ რეალურად ამას ჰქონდა ფორმალური ხასიათი, იმიტომ რომ ისინი სრულყოფილად არ იყვნენ ჩართულები ამ პროცედურაში და რეალურად საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ უპირატესობა მიენიჭა ისეთ კანდიდატებს, რომელთაც უფრო ნაკლები ქულა ჰქონდათ მიღებული, ვიდრე იმათ, ვიდრე უფრო ვისაც უფრო მეტი ქონდა ქულა მიღებული და გარდა ამისა ხელისუფლებას ჰქონდა დომინანტური მდგომარეობა ამ გასაუბრებების დროს.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა „წითელი ზონა“. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო „თავისუფლება“.